Gran orquesta, comeza cos bises. Non admito máis matices. E dispoño-me a pasar revista.
E a música local, que ten un oco obrigado xa todos os luns aquí na Radio Municipal, neste programa, grazas á presenza, á voz, tamén a ese traballo de investigación de Fon Conde. Bos días.
Que tal, bos días.
Un traballo de investigación que non o dixemos nunca, pero tamén se pode consultar na rede, non?
Sí, bueno, xa fai de algúns anos, xa como 10 ou así, que estamos na rede. Empezamos con un blog e agora estamos con un Facebook. E aí, sobre todo, pois poñemos as asociacións que hai de grupos de Redondela e así un pouco todo o que vai saindo.
Lembramos o enderezo para quen queira consultalo.
Sí, son de Redondela / Facebook.
Pois son de Redondela, que tamén o nome deste espazo, ao que semanalmente nos achegas precisamente eses grupos locais, eses grupos da nosa contorna. Hoxe, con quen?
Pois hoxe traemos unha proposta de, digamos, flamenco folk. Unha semana máis, son de Redondela, o espazo adicado a rescatar e coñecer cancións e grupos de Redondela e contorna. Hoxe, imos escoitar unha canción dun home da Limia, convertido en redondelán, que chegou á vila fai máis de 30 anos para instalarse no Muiño Vello en Reboreda, onde leva décadas mesturando as tapas e os viños do país coa música tradicional e do mundo. Estamos falando de Delio Domínguez. Delio Domínguez tomou contacto co mundo do flamenco na emigración, na Alemania, e dende entón esta é a súa maior paixón, compartindo escenarios con numerosas figuras do flamenco en España e Galicia. Como bo amante das tradicións, Delio tamén é moito da nosa música, que o acompaña dende o berce na súa terra, Lampaza en Alimia, e como ben amosa a súa pertenza como tenor no Orfeón Treixadura dende os seus inicios. Como presentan no grupo, Delio Domínguez, o Camarón da Limia. Do Orfeón Treixadura é un grupo de voces masculinas creado en 2003 a raíz dunha colaboración musical co grupo Treixadura para o seu disco Unha noite no Muiño. Recrean o son dos antigos orfeóns que a comezos do século XX interpretaban música galega e xa levan anos destacando na música tradicional con multitude de actuacións e varios discos editados. O disco en solitario O cantar non ten cancelas de Delio foi producido por Cuchús Pimentel, recoñecido guitarrista vigués de flamenco, e foi grabado entre os anos 2013 e 2014 entre Vigo, Palma de Mallorca e tamén no Muiño Vello, en Redondela, por Sonata Estudio Móvil. Para as grabacións, contou cunha ampla colaboración de músicos amigos como Cuchús Pimentel, Marcos Campos, Tino Vaz, etc. A masterización e misturas foi obra de Joaquín Fuentes en Funil Records e Mansión House. Por aqueles que traballan sin saber. O CD conta con 10 temas, entre os que podemos atopar títulos recoñecibles como Negra Sombra, O meu país, A Santiago Bou, Adiós Ríos, Adiós Fontes, María Soliña, Cantiga de Mayo, Notas Necrolóxicas, etc. Para escoitar hoxe, escollemos a canción Cantigas de Mayo, precioso tema de José Afonso e que Delio leva o seu estilo persoal. Bos días a todos e todas. Son de Redondela.
Dios encarnada para ser lembrar de mí, de Yumar, Rosa encarnada para ser lembrar de mí. Eu fui ver ao meu vecinho lá pros lados do passar. Eu fui ver ao meu vecinho lá pros lados do passar. Dei o meu lenço do linho que do mais fino bragar. Meu lenço do linho que do mais fino bragar. Minha mãe quando eu morrer, ai chore porque muito amargo, ai chore porque muito amargo. Para entrar disser o mundo, ai Deus me deu e Deus me levou, ai Deus me deu e Deus me levou, ai Deus me deu e Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha. Dei uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha fria. Eu fui ver uma solteira numa salinha fria. Dei uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe quando eu morrer, ai chore porque muito amargo. Ai, chore porque muito amargo. Para então disser o mundo, ai, Deus me deu e Deus me levou. Ai, Deus me deu e Deus me levou. Ai, Deus me deu e Deus me levou. Fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver. Dei uma rosa encarnada para de mim se prender. Dei uma encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? Assando não para uma volta e outras mais passando.